ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับสำหรับการเรียนนะครับก็เป็นการเรียนธรรมะนะครับเรียนธรรมะหัวข้อที่หนึ่งที่จะเรียนกันตามเอกสารนะครับชื่อหัวข้อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะถ้าท่านเปิดเข้าไปดูในเนื้อหาก็จะมืดตึ๊บเลยคือว่าเป็นแต่ภาษาบาลีนะครับแต่ว่าก็มีภาษาไทยที่ท่านแปลเอาไว้อยู่ข้างหลังนะครับถ้าเรียนแล้วก็สามารถกลับไปอ่านทบทวนได้นะครับแล้วก็สามารถอ้างอิงคำต่างๆว่าคำภาษาไทยที่แปลมานั้นมาจากคำบาลีว่าอะไรซึ่งผมจะได้ขยายความบ้างเล็กน้อยท่านก็สามารถที่จะศึกษาเป็นพื้นฐานแล้วก็นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับทีนี้ทำไมหัวข้อที่หนึ่งจึงเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอันนี้ก็เพื่อเราจะได้วางหลักให้ถูกต้องว่าเราจะศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองหรือว่าพูดถึงเรียนก็จะเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าเป็นเรื่องอื่นไปศึกษาบางทีมันก็เสียเวลาเยอะเกินไปนะเราก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเรียนกันฉะนั้นการที่จะเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าธรรมะเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรนะซึ่งก็จะมีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองอยู่แล้วว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรในพระสูตรต่างๆที่ผมรวบรวมมาก็หลายพระสูตรด้วยกันเราก็จะเรียนไปแต่ละพระสูตรแล้วก็จะได้ข้อสรุปด้วยตัวเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรซึ่งสรุปก็คือตรัสรู้ธรรมะนั่นแหละและธรรมะที่ว่าตรัสรู้นั่นน่ะคือธรรมะอะไรธรรมะชนิดไหนและธรรมะนั้นเป็นอย่างไรหรือเห็นอย่างไรจึงจะเป็นธรรมะอย่างนี้นะครับก็ต้องเห็นอย่างที่พระองค์แสดงไว้นี่แหละจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะหรือว่าพูดถึงธรรมะอย่างที่พระองค์ตรัสรู้มาและเอามาบอกมาสอนพวกเรานะครับทุกท่านก็เปิดเอกสารมาหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งนี่จะเรียนหัวข้อแรกก่อนก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็มีพระสูตรมาให้เรียนกันพอเรียนจบก็จะได้ข้อสรุปนะแต่ละท่านบางท่านอาจจะเรียนไม่จบเพราะจบตัวเองก่อนนะฉะนั้นท่านไหนมาเรียนวันแรกแล้วก็จะวันถัดๆไปอาจจะหนีไปอันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าผมเคยสอนมาเยอะแล้วนักเรียนหายไปเป็นแถวแล้วนะชินแล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับท่านอาจจะหายไปบ้างวันหลังก็โผล่มาใหม่ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันนะก็ไม่ว่ากันนะครับดูในเอกสารหน้าที่หนึ่งมีคำว่าเลข5แล้วก็นคระสุตตะนี่ก็เป็นพระสูตรที่นำมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับแล้วก็มีข้างบนเลข1นี่ก็จะเป็นหลักฐานอ้างอิงมีคำว่าสังนินี่ก็คือสังยุตตนิกายนิทานวรรคเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อ65นะครับเลข65ข้างหน้านี้เป็นข้อเพื่อที่จะอ้างอิงกันเวลาที่เราโยงถึงพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมี45เล่มนะครับทุกวันนี้คงจะหาง่ายนะครับพวกเราก็ใกล้ชิดขึ้นเนื่องจากความเจริญของด้านเทคโนโลยีต่างๆอย่างนี้นะฉะนั้นโอกาสช่วงนี้การเรียนพระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องที่เราเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามีข้อมูลเยอะนะสามารถที่จะไปโหลดมาอะไรมาอย่างนี้นะครับข้อ65สาวัตถิยังวิหารติเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีตัตระโขภควาในที่นั้นในเมืองสาวัตถีนั่นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรนี่แหละเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเวลาเรียนไปก็จะเรียนไปตามภาษาบาลีนะครับฉะนั้นท่านจึงคลาดสายตาไม่ได้เพราะว่าจำไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรฉะนั้นถ้าแปลว่าจำไม่ได้ก็มีข้างหลัง มีคำแปลไว้ให้นะอยู่ข้างหลังนะครับสาวัตถียังเป็นชื่อเมืองนะครับชื่อเมืองสาวัตถีในยุคสมัยพุทธกาลในยุคนี้ก็มีอยู่นะตัตระโขภควาภควาก็คือพระผู้มีพระภาคศาสดาของเรานี่แหละตัตระคือในเมืองนั้นในเมืองนั้นสถานที่นั้นพระองค์ตรัสเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าปุเบวะเมภิกขเวสัมโบธาอะนะภิสัมพุทธัสสะโบธิสัตตัสเสวะสโตเอตะนะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่การตรัสรู้ปุเบวะแปลว่าก่อนหน้าที่จะตรัสรู้ทุกท่านคงจะทราบว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ในมันเพ็ญเดือน6ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้พระองค์เล่าย้อนกลับไปถึงก่อนที่จะตรัสรู้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าปุเพวะแปลว่าก่อนเมก็คือเราตถาคตคือพระพุทธเจ้านั่นแหละสัมโบธาแปลว่าการตรัสรู้การรู้แจ้งธรรมะเรียกว่าอภิสัมพุทธะอันนี้เป็นคำปฏิเสธอนะภิสัมพุทธะยังไม่ได้รู้แจ้งก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้รู้แจ้งธรรมะโพธิสัตตัสเสวะสโตยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทีเดียวยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เอตะนะโหสิมาจากคำว่าเอตังบวกกับอโหสิเอตังก็คือความคิดอย่างนี้ความคิดนี้ความปริวิตกอันนี้อโหสิได้มีแล้วได้เกิดขึ้นแล้วนี้พระพุทธองค์เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเกี่ยวกับก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นะพระองค์พิจารณาอะไรจนเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาและพอเกิดความรู้ขึ้นมาพระองค์คิดอย่างไรและสร้างธรรมะสร้างศาสนาขึ้นมาได้อย่างไรเราก็จะได้ทราบนี้เล่าก่อนจะตรัสรู้นะครับยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้รู้ธรรมะก็เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นพระองค์เกิดความคิดอันนี้ขึ้นมาว่ากิจฉังวตายังโลโกอาปันโนกิจฉังแปลว่ายากลำบากแปลว่าบีบคั้นแปลว่าเหน็ดเหนื่อยหรือว่าแปลว่ายุ่งแปลว่าหน้าเหน็ดเหนื่อยหน้าเหนื่อยหน่ายอะไรก็ว่าไปนะปกติก็จะนิยมแปลคำไทยว่าลำบากนะวัตตะเป็นคำที่เน้นคำลงไปให้ชัดเจนว่าลำบากแท้ๆลำบากมากเลยลำบากจริงๆไม่อาจจะไม่ลำบากลำบากนักหนาลำบากจนไม่มีวันที่จะไม่ลำบากอะไรอย่างนั้นเป็นคำที่เน้นลงมาอย่างชัดเจนให้เห็นชัดเหมือนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอที่เราได้ยินนะแต่ภาษาไทยเรานิยมแปลว่าหนอนะครับอนิจจาวัตตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างแน่นอนไม่อาจที่จะเปลี่ยนเป็นเที่ยงแท้ได้มันไม่เที่ยงแง่ๆอย่างนั้นนะภาษาไทยเราคือเป็นคำเน้นให้เห็นเด่นชัดนะกิจฉังวัตตะก็คล้ายกันคือลำบากแท้ๆลำบากแน่นอนไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ลำบากได้มันเป็นอย่างนั้นแหละไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นอยังโลโกสัตว์โลกนี้สัตว์ในโลกนี้โลโกแปลว่าสัตว์โลกถ้าแปลตามทับศัพท์เลยก็แปลว่าโลกอย่างเดียวแต่ความหมายในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกสัตว์โลกคือพวกเรานี่แหละพูดแบบเหมารวมกรุ๊ปรวมสัตว์ทั้งหมดนะทีนี้เวลาพูดถึงคำว่าสัตว์โลกก็รวมมนุษย์เทวดามารพรหมแล้วก็พวกอบายต่างๆพูดแบบรวมทีเดียวเลยพูดโลกทั้งหมดมารวมกันด้วยคำว่าโลโกเนี่ยอย่างนี้การพูดแบบเหมารวมก็เป็นคำพูดในแง่ที่เป็นเอกวจนะคือคำพูดแบบเป็นไม่แยกแยะไม่ได้บอกว่ามีหลายอย่างโลกอันเดียวเลยก็คือพูดสัตว์โลกทั้งหมดรวมกันเหมือนกันหมดสัตว์โลกนี้เข้าถึงแล้วซึ่งความยากลำบากจริงๆนะอาปันโนแปลว่าเข้าถึงนะครับถึงสัตว์โลกนี้เข้าถึงซึ่งความยากลำบากแท้ๆลำบากจริงๆลำบากอย่างไรก็จะขยายความว่าคำว่าลำบากที่ว่านั้นคืออะไรลำบากก็คือชายติจะคือย่อมเกิดด้วยความว่าลำบากนี้คือลำบากที่ต้องมาเกิด ชายติจะคือย่อมเกิดชียติจะย่อมแก่ลำบากที่ต้องมาแก่นี่คือขยายความของคำว่าลำบากจริงๆนี่คืออย่างไรคือหนีไม่พ้นจากความเกิดความแก่มียติจะย่อมตายด้วยตายจวติจะย่อมเคลื่อนอุปปัชติจะย่อมเกิดขึ้นมาใหม่ย่อมอุบัติอย่างนี้นะครับนี้พระองค์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็คิดเกิดความคิดขึ้นมาสัตว์โลกนี้เข้าถึงความยากลำบากแท้คือย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมเคลื่อนไปคือจุติและย่อมเกิดใหม่อุบัตินะอย่างนี้อัฏฐะจะปะนิมัสสะดุขัสสะนิสรณังนับปชานาติชรามรณัสสะและก็แต่ว่าบุคคลหรือสัตว์โลกเนี่ยย่อมไม่รู้นิสรณะของทุกข์อันนี้คือชรามรณะนิสรณะนิสรณะแปลว่าอุบายหรือเทคนิควิธีที่จะออกที่จะออกจากทุกข์อิมัสสะทุกขัสสะทุกอันนี้ก็มีอะไรบ้างก็มีเกิดมีแก่มีตายมีเคลื่อนแล้วก็มีเกิดใหม่มีจุติมีอุบัติการที่จะออกจากทุกข์อันนี้สัตว์ทั้งหลายไม่รู้นับปชานาติแปลว่าย่อมไม่รู้ชัดย่อมไม่รู้นิสรณะของทุกข์คือชราและมรณะนิสรณะนะครับฉะนั้นตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ก็พิจารณายังไม่มีใครรู้นิสรณะหรือว่าวิธีที่จะออกจากความเกิดความแก่ความตายความเคลื่อนและก็การอุบัติขึ้นมาใหม่ไม่อาจที่จะมีใครรู้วิธีที่จะออกจากวงจรอันนี้ความหมายคืออย่างนั้นนะนิสรณังแปลว่าอุบายเครื่องออกเครื่องสลัดออกเขานิยมแปลอย่างนั้นนะนิสรณะถ้าพูดถึงตัวสภาวะของนิสรณะก็มี2ประการก็คืออันที่1เป็นตัวสภาวะที่นิสรณะเลยคือนิพพานอันที่2เป็นเหตุแห่งนิสรณะก็คืออริยมรรคมีองค์8คือตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่มีใครรู้อันนี้พระองค์ก็เลยไปแสวงหาไปค้นคว้าจนกระทั่งได้หนทางคืออริยมรรคมีองค์8ได้ถึงนิพพานมาแล้วก็เอามาวางเป็นกฎเกณฑ์ให้พวกเราปฏิบัติกันตอนนี้กำลังพูดถึงตอนเป็นโพธิสัตว์พระองค์คิดอย่างนี้นะครับกุณัสสุนามะอิมัสสะดุขัสสะนิสรณังปัญญายิสติชรามรณัสสะเมื่อไรหนออุบายเครื่องสลัดออกแห่งทุกข์อันนี้จึงจักปรากฏกุตัสสุนามะแปลว่าเมื่อไรหนอในการไหนหนอนิสรณะของทุกข์อันนี้ก็คือชรามรณะจักปรากฏนะอันนี้พระองค์ก็คิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราในตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ก็ทราบชัดว่าพระองค์นี้เหมือนคนป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็คือต้องเกิดแก่ตายเคลื่อนแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้ทั้งพระองค์ทั้งคนอื่นเหมือนกันทุกประการพระองค์ก็รักพ่อรักแม่รักประชายารักลูกเนี่ยพูดภาษาเราง่ายๆนะรักชาวเมืองเหมือนกันแต่ว่าทุกคนนี่ล้วนเป็นโรคเดียวกันที่รักษาไม่หายคือเกิดแก่แล้วก็ตายเคลื่อนแล้วก็เกิดใหม่ทุกคนเหมือนกันหมดฉะนั้นจะมานั่งหัวเราะด้วยกันก็ตายพอกันจะมาร้องไห้ด้วยกันก็ตายพอกันแล้วก็เกิดใหม่พอกันฉะนั้นพระองค์ก็เลยสละตัวเองออกไปที่จะค้นหานิสรณะหรือว่าทางที่จะพาออกไปนะอย่างนี้ก็คล้ายๆกับคนที่เป็นหมอผู้ที่ฉลาดเนี่ยนะทั้งหมอทั้งคนไข้ก็เป็นโรคเดียวกันที่รักษาไม่หายทีนี้จะมานั่งปลอบใจกันก็กระไรอยู่ก็เลยเสียสละตัวเองออกไปหายาซะก่อนหายาพอได้ยามาแล้วก็เอามารักษาทั้งตนเองรักษาตนเองก่อนแล้วก็เอามารักษาชาวเมืองพระชนกอะไรต่างๆเนี่ยนะ อย่างนี้นะครับจนกระทั่งมารักษาพวกเราด้วยพวกเราไม่รู้โดนฉีดเข้าไปบ้างหรือยังยานั่นนะตอนนี้กำลังพูดถึงตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์พิจารณาคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เข้าใจถึงธรรมะที่พระองค์ไปค้นหามาว่าเอามาใช้ทำอะไรนั่นเองทำไมต้องเรียนแบบนี้ก็คือเพื่อจะได้รู้จักสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มานี่เอามาใช้ทำอะไรไม่ใช่เอามาให้เราได้เด่นได้ดีเอามาให้เราสบายใจไม่ใช่อย่างนั้นแต่เอามาแก้อันนี้เพราะพระองค์ไปค้นหามาว่าอันนี้มันวนเวียนก็ไปหาธรรมะมาเอามาแก้นะจะได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความเกิดแก่ตายจุติแล้วก็อุบัตินะอย่างนี้นะครับต่อมาพระองค์ก็เกิดความคิดว่าตัสสะไมหังภิกขเวเอตะนะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่ากิมหินุโขสติเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชรามรณะจึงมีเมื่ออะไรหนอมันมีชรามรณะจึงมีนี้เป็นลักษณะของผู้มีปัญญาก็จะพิจารณาค้นคว้าในแง่เหตุปัจจัยนะครับพระพุทธเจ้าของเราค้นคว้าด้วยตนเองส่วนพวกเรานี้ไม่ต้องก็คือมาฟังเสร็จแล้วก็จำไว้พอจำไว้แล้วก็ไปฝึกตัวเองให้มีสติสมาธิพอสมควรแล้วก็ค้นเอาเหมือนที่พระองค์ทำนั่นแหละแบบเดียวกันเพียงแต่เราไม่ต้องค้นเองอย่างนี้นะครับก็ค้นแบบนี้แหละเพียงแต่ตอนนี้พระองค์เน้นค้นเองนะครับเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชรามรณะจึงมีชราคือความแก่มรณะคือความตายนี่พระองค์มองแบบภาพรวมแก่นี้ไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นความแก่ซึ่งสัตว์โลกทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเจอความยากลำบากอันนี้ทุกคนหนีไม่ออกสักคนนะทีนี้เมื่ออะไรมันมีชรามรณะจึงมีกิงปัจจยาชรามรณังเพราะอะไรเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีตัสสะไมหังภิกขเวโยนิโสมนสิการาอะหุปัญญายะอภิสมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งด้วยปัญญาได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นเพราะโยนิโสมนสิการว่าดังนี้นะเมื่อพระองค์มีโยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจโดยถูกต้องแยบคายฉะนั้นพวกเราก็ถ้าอยากจะรู้แจ้งด้วยปัญญาก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ต้องค้นเองไปเรียนมาแล้วก็เอาธรรมะมาใส่ไว้ในใจแล้วก็ค้นคว้าให้เป็นอย่างนั้นก็จะสามารถรู้แจ้งด้วยปัญญาคำว่ารู้แจ้งก็แปลมาจากคำว่าอภิสมโยอภิสมัยภาษาไทยก็เอามาใช้แต่เขาแปลงให้เป็นคำไทยง่ายๆอภิสมัยทุกท่านคงเคยได้ยินเนาะอภิสมัยทีนี้บางทีเพื่อให้ชัดเจนในแง่ว่ารู้แจ้งธรรมก็ใช้คำว่าธรรมาภิสมัยอย่างนี้ก็มีนะก็เอามาจากคำบาลีคำนี้คืออภิสมโยแปลว่าความรู้แจ้งความรู้แจ้งด้วยปัญญาปัญญายะอะหุแปลว่าได้มีแล้วได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานั้นเพราะโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการาแปลว่าเพราะโยนิโสมนสิการเพราะการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าชาติยาโขสติเมื่อชาติแลมีอยู่ชรามรณะจึงมีชรามรณังโหติเมื่อชาติหรือความเกิดมีชรามรณะจึงมีทำไงความแก่และความตายจึงมีขึ้นก็ได้คำตอบขึ้นมาด้วยปัญญาว่าเพราะความเกิดมีความแก่และความตายจึงมีเพราะเกิดจึงแก่และตายนั่นเองนะครับชาติปัจจยาชรามรณังเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีนี้ก็มองชรามรณะคือความแก่และความตายเป็นกลางๆเป็นธรรมะทีนี้ธรรมะอันนี้เป็นสังขารเกิดเพราะปัจจัยอะไรพระองค์ก็พิจารณาเมื่ออะไรหนอมันมีชรามรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชรามรณะจึงเกิดขึ้นนะเหมือนพวกท่านสักหน่อยความแก่ก็จะเกิดนี่นะบางท่านก็เกิดเรียบร้อยแล้วถ้าถามต่อไปว่าความแก่นี่มันเพราะอะไรมันจึงมีขึ้นก็จะได้คำตอบว่าเพราะชาติคือความเกิดนั่นเองมีความแก่จึงมีขึ้น ความแก่จึงเป็นของกลางๆไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นธรรมะนั่นเองนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้ารู้จักพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดทั้งหมดแหละทั้งเราทั้งคนอื่นก็พอกันแหละนะอย่างนี้นะครับนี้ก่อนแต่ตรัสรู้พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็ได้การรู้แจ้งด้วยปัญญาอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งหรือว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยการข้อที่หนึ่งพิจารณาจากง่ายๆก่อนคือเอาที่เห็นชัดๆนะก็คือจากทุกข์ที่เห็นอยู่ตอนนั้นพระองค์เห็นเกิดแก่เจ็บตายชัดๆอยู่ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็สามารถทำวิธีนี้ได้เช่นกันคือว่าเอาทุกข์ที่ชัดๆนั่นแหละเป็นตัวตั้งแล้วก็พิจารณาย้อนกลับนะแต่ต้องเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นทุกข์ก่อนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแก่นั้นก็เป็นความแก่ไม่ใช่คนแก่สัตว์แก่แต่เป็นธรรมะนะอาจจะเกิดความเครียดความเครียดนั้นไม่ใช่เราเครียดเป็นธรรมะเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ความเครียดจึงมีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นการพิจารณาอย่างนี้ก็จะเกิดความรู้ด้วยปัญญาเช่นกันนะก็คล้ายๆการพิจารณาแบบนี้แหละนะครับแต่อันนี้ดูของพระพุทธเจ้าก่อนพอเราเข้าใจวิธีแล้วเราก็จะได้ศึกษารายละเอียดต่อไปนะครับต่อมาในย่อหน้าถัดมาตัสสะไมหังภิกขเวเอตตะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่ากิมหินุโขสติชาติโหติเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชาติจึงมีกิมหินุโขกิมหิแปลว่าเมื่ออะไรหนอแลเมื่ออะไรหนอสติแปลว่ามีอยู่ชาติแปลว่าชาติคือความเกิดโหติจึงมีเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชาติจึงมีนี่ก็ไล่มาเมื่อกี้เริ่มจากชรามรณะเมื่ออะไรหนอมีชรามรณะจึงมีก็ไล่มาก็เข้าใจว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีต่อมาก็ถามไล่กระบวนการของเหตุปัจจัยเชื่อมโยงมาเรื่อยเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชาติจึงมีแล้วก็เครื่องหมายละนี้ก็หมายถึงว่าองค์ปฏิจจสมุปบาทอื่นๆก็เอามาพิจารณาแต่ตอนนี้เราจะยังไม่เรียนละเอียดว่ามีอะไรบ้างให้ทราบแต่กระบวนการก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะมีให้เรียนละเอียดต่อไปว่ากระบวนการปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการอาการของความเป็นเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันเนี่ยมีกี่อันเดี๋ยวค่อยเรียนกันอันนี้ให้รู้แต่กระบวนการพิจารณาของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นะพอมาชาติก็มาพบท่านก็จำองค์หรือว่าตัวปฏิจจสมุปบาทไว้ก็ได้มีชรามรณะชาติต่อมาก็พะโวคือพบภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าพบบาลีก็เป็นพะโวภวะนะครับอุปาทานังอุปาทานตัณหาเวทนาผัสโสสลายตนังนามรูปังนี้เป็นศัพท์ธรรมะทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเวลาเรียนธรรมะผมจึงบอกว่าบางท่านอาจจะถอดใจไปก่อนก็ได้เพราะว่ามีแต่ศัพท์ธรรมะมันเยอะนะค่อยๆเรียนไปก็จะค่อยๆเข้าใจวันละศัพท์สองศัพท์ไปเรื่อยจนถึงวันหนึ่งก็จะเข้าใจครอบคลุมนะครับอย่างนี้อันนี้จนถึงนามรูปังนามและรูปนะก็เกิดความคิดเป็นแง่ตั้งคำถามขึ้นมาว่ากิงปัจจยานามรูปังเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเมื่ออะไรหนอมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีขึ้นตัสสะไมหังภิกขเวโยนิโสมนสิการาอะหุปัญญายะอภิสมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งด้วยปัญญาได้มีแล้วแก่เรานั้นเพราะโยนิโสมนสิการว่าวิญญาเนโขสติเมื่อวิญญาณแลมีอยู่นามรูปังโหตินามรูปจึงมีวิญญาณามวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีอย่างนี้นะต่อมาตัสสะไมหังภิกขเวเอตนะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่า กิมหินุโขสติวิญญาณังโหติเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่วิญญาณจึงมีกิงปัจจยาวิญญาณังเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีขึ้นตัสสะไมหังภิกขเวโยนิโสมนสิการาอะหุปัญญายะอภิสมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งด้วยปัญญาได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นเพราะโยนิโสมนสิการว่านามรูเปโขสติวิญญาณังโหติเพราะนามรูปแลมีอยู่วิญญาณจึงมีนามรูปะปัจจยาวิญญาณังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีขึ้นจึงเกิดขึ้นนะครับนี่ก็พิจารณามาตั้งแต่ชรามรณะจนถึงวิญญาณไล่มานะก็มีหลายอันเหมือนกันนี้ท่านไหนที่เคยเรียนธรรมะมาก็จะคุ้นศัพท์เหล่านี้ถ้าบางท่านไม่เคยเรียนก็ยังไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรขอให้รู้จักวิธีการที่จะพิจารณาให้เป็นธรรมะก็คือพิจารณากระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนเที่ยงแท้อันใดอันหนึ่งถ้าจะพูดถึงสิ่งใดก็พูดว่าเมื่ออันนั้นมันมีอันนี้มันจึงมีเป็นกระบวนการอยู่ในแง่เงื่อนไขพูดแบบมีเงื่อนไขเหมือนกับการเรียนในห้องนี้เมื่อมีผมมานั่งข้างหน้าท่านที่นั่งอยู่ข้างหลังจึงมีอย่างนี้เป็นต้นพูดในแง่มีเงื่อนไขไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายจะมานั่งลอยๆโดยไม่มีผมมานั่งข้างหน้าหรือว่าไม่ใช่ว่าผมจะมานั่งเฉยๆโดยไม่มีพวกท่านมานั่งฟังอย่างนี้เมื่อมีพวกท่านมานั่งฟังการที่ผมพูดจึงมีขึ้นมันเป็นกระบวนการอยู่ในแง่ทุกอย่างล้วนอยู่ในเงื่อนไขการรู้จักพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เกิดปัญญาทำให้สมองหรืออะไรต่างๆมันไม่ติดตันมันไม่เกิดอุปาทานนั่นเองอย่างนี้นะครับฉะนั้นการจะเกิดอุปาทานขึ้นมามันก็เป็นเพราะว่าเราไปยึดถืออันใดอันหนึ่งว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ถ้ารู้จักมองแบบนี้แบบพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญญานะครับนี่พระองค์ก็พิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาเกิดความคิดโยนิโสมนสิการคือพระพุทธเจ้านั้นการจะมีปัญญานั้นใช้โยนิโสมนสิการอย่างเดียวส่วนพวกเราการจะมีปัญญาสัมมาทิฏฐิมาจากสองอย่างเป็นเบื้องต้นก็คืออันที่หนึ่งปรโตโคสะฟังจากผู้อื่นอันที่สองก็โยนิโสมนสิการะการกระทำไว้ในใจโดยถูกต้องแยบคายก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นเกิดปัญญาขึ้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นใช้อันเดียวไม่ต้องฟังจากผู้อื่นใช้โยนิโสมนสิการอย่างในสูตรนี้ก็จะบอกไว้นะครับอันนี้ต่อมาก็คิดต่อไปตัสสะไมหังภิกขเวเอตะดะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่าปัจจุดาวัตติโขอิดังวิญญาณังวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ย่อมวนกลับมาปัจจุดาวัตติแปลว่าวนกลับมาวนกลับนะวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่วนกลับมานามรูปมหาณปรังคัจฉติย่อมไม่ไปถึงสิ่งอื่นนอกจากนามและรูปพระองค์พิจารณาไปถึงวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเพราะนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีทีนี้ก็พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาวิญญาณก็เกิดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปก็เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยมันเชื่อมโยงกันมันไม่หนีไปจากกันไม่พ้นไปจากกันนะอันนี้ก็เป็นการพิจารณาในแง่ชาติปัจจุบันอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่วิญญาณยังดำรงอยู่ได้ยังเกิดดับอยู่ในร่างนี้ก็เพราะว่ามีนามและรูปที่ยังสืบต่ออยู่ทีนี้เมื่อมีนามและรูปก็มีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็มีนามและรูปเชื่อมโยงกันไปก็จะเกิดกระบวนการของกองทุกข์คือขันธ์5ขึ้นมาแบบพวกเราอยู่นี้นะมันเชื่อมโยงกันมันกลับไปกลับมาอยู่เป็นปัจจัยกันแบบอิงอาศัยเชื่อมโยงกันเอตาวตาชาเยทวาชีเยทวามีเยทวาด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สัตว์จึงย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายจเวทวาย่อมเคลื่อนไป อุปปัชเชทวาย่อมเกิดใหม่ยะดิดังนามรูปปัจจยาวิญญาณังก็คือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีไล่ไปเรื่อยๆจนถึงชรามรณะเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้นล้วนอันนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้สมุทยะแต่ว่าความเกิดขึ้นทุกขขันธัสสะทุกขขันธะกองแห่งทุกข์ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ล้วนๆเกวรัสสะแปลว่าล้วนล้วนเพียวๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลใดๆอยู่ในนี้เลยถ้าจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ว่า 100% เพียวๆกองทุก 100% นะกองทุก 100% นี้ทุกขขันเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเรียนเรื่องขันเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็คือเป็นการบอกถึงองค์รวมของกระบวนการที่เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นขันก็เป็นการพูดในแง่ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่หมุนวนกันอยู่ที่ว่าไม่มีตัวตนน่ะฉะนั้นขันก็มองในแง่แจกแจงให้เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นส่วนตัวธรรมะก็แสดงถึงการเชื่อมโยงกันในแง่เป็นกระบวนการเป็นกระแสนะนี่พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็เห็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แบบพวกเราทั้งหลายมานั่งอยู่หัวหมุนวนเวียนไปนี้ทั้งหมดก็เป็นการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆไม่มีคนนะส่วนไม่มีอย่างไรก็ค่อยว่ากันนะครับอย่างนี้นะครับพระองค์ก็เกิดญาณปัญญาขึ้นมาสมุทโยสมุทโยติโขเมภิกขเวปุบเบอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาฏิญาณังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชชาอุตปาฏิอาโลโกอุตปาฏิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าสมุทโยสมุทโยดังนี้ปุพเพคือในการก่อนอนนุสุเตสุธรรมเมสุในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ฟังมาก่อนไม่เคยมีใครแสดงเรื่องนี้ในสมัยนั้นพระองค์ค้นจนกระทั่งเกิดจักขุขึ้นมาจักขุงอุตปาฏิญาณังอุตปาฏิญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาอุตปาฏิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาอุตปาฏิวิชชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุตปาฏิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าสมุทโยสมุทโยสมุทัยคือความเกิดความเกิดฉะนั้นคำว่าความเกิดเนี่ยก็หมายถึงกระบวนการอันนี้แหละคือความเกิดความเกิดก็คือกระบวนการเป็นไปอยู่ในรูปกระแสความเกิดนะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในรูปกระแสนี้ก็เรียกว่าอยู่ในกระแสของความเกิดอยู่ในช่วงหรือการเป็นไปแบบสมุทัยความเกิดความเกิดนะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเวลาเรียนต่อไปเช่นว่าพูดถึงความเกิดของนามของรูปอันเกิดอันดับอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจแม่นๆความเกิดนี้คือกระบวนการกระบวนการเกิดทุกข์กระบวนการเกิดของกองทุกข์ล้วนๆเป็นสมุทโยนะครับนี้เป็นข้างหนึ่งนะเป็นข้างหนึ่งต่อมาพระองค์ก็คิดต่อไปตัสสะไมหังภิกขเวเอตะนะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่ากิมหินุโขอัสติชรามรณังนะโหติเมื่ออะไรหนอแลไม่มีอยู่ชรามรณะจึงไม่มีกิมหินุโขเมื่ออะไรเมื่ออะไรหนอเมื่ออะไรหนอแลอสติไม่มีอยู่ชรามรณังนะโหติชรามรณะจึงจะไม่มีเมื่ออะไรมันไม่มีจึงจะไม่มีชรามรณะนะอย่างนี้ กิจสนิโรธาชรามรณะนิโรโธเพราะความดับไปของอะไรความดับของชรามรณะจึงมีนี่มีคำว่านิโรธาเข้ามาเมื่อกี้เป็นฝ่ายสมุทัยสมุทโยตอนนี้เป็นฝ่ายนิโรธะเพราะความดับไปของอะไรความดับไปของชรามรณะจึงมีตัสสะไมหังภิกขเวโยนิโสมนสิการาอะหุปัญญายะอภิสัมพุทธอภิสมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งด้วยปัญญาได้มีแล้วแก่เรานั้นเพราะโยนิโสมนสิการว่าชาติยาโขอัสติชรามรณังนโหติเมื่อชาติไม่มีอยู่ชรามรณะจึงไม่มีถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องตายพูดภาษาเราง่ายๆนะเพราะชาติมันไม่มีเมื่อชาติมันไม่มีแต่ถ้าเมื่อชาติมันมีแก่มันก็ต้องมีตายมันก็ต้องมีอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบของมันเป็นธรรมดาของธรรมะอย่างนั้นนะตอนนี้ก็พูดถึงฝ่ายที่ไม่มีฝ่ายที่ไม่เกิดและฝ่ายที่ไม่เกิดฝ่ายนิโรธะชาติยาโขอสติชรามรณังนโหติเมื่อชราไม่มีเมื่อชาติไม่มีชรามรณะจึงไม่มีชาตินิโรธาชรามรณะนิโรโธเพราะความดับไปของชาติความดับไปของชรามรณะจึงมีอันนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตัสสะไมหังภิกขเวเอตะนะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่ากิมหินุโขอสติชาตินะโหติเมื่ออะไรหนอแลไม่มีชาติจึงไม่มีก็ถามไปเรื่อยแล้วก็ได้คำตอบไปเป็นกระบวนการนะส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเรียนอันนี้ให้เข้าใจวิธีหรือว่าการพิจารณาโดยแยบคายของพระพุทธเจ้าจนเกิดความรู้แจ้งก่อนนะครับก็เลยมีเครื่องหมายละเอาไว้ต่อมาก็พบพะโวพบอุปาทานังตัณหาเวทนาผัสโสสลายตนังนามรูปังกิจสนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะความดับไปของอะไรความดับไปของนามและรูปจึงมีตัสสะไมหังภิกขเวโยนิโสมนสิการาอะหุปัญญายะอภิสัมพุทโธดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งด้วยปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานั้นเพราะโยนิโสมนสิการว่าวิญญาเนโขอสตินามรูปังนโหติเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะความดับไปของวิญญาณความดับของนามรูปจึงมีตัสสะไมหังภิกขเวเอตะนะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่ากิมหินุโขอสติวิญญาณังนะโหติเมื่ออะไรหนอแลไม่มีอยู่วิญญาณจึงไม่มีกิจสนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะความดับไปของอะไรความดับของวิญญาณจึงมีตัสสะไมหังภิกขเวโยนิโสมนสิการาอะหุปัญญายะอภิสมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งด้วยปัญญาได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นเพราะโยนิโสมนสิการว่านามรูเปโขอสติวิญญาณังนะโหติเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีนามรูปะนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะความดับไปของนามรูปความดับของวิญญาณจึงมีอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าอันใดอันหนึ่งมันยังไม่ดับอันอื่นมันก็ยังไม่ดับไปด้วยต้องเหตุมันดับไปก่อนผลมันจึงจะดับไปนะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวผลมันก็ต้องพูดในแง่อิงอาศัยเหตุปัจจัยหรือมีเงื่อนไขพูดถึงอันใดอันหนึ่งก็ต้องพูดว่าเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีเหมือนกับพูดถึงห้องนี้การมาเรียนธรรมะนี่เมื่ออันนี้อันนี้อันนี้มีอันนี้จึงมีถ้าพูดถึงผลนี่จะต้องพูดอิงเหตุปัจจัยอยู่อิงเหตุอิงปัจจัยอิงเงื่อนไขนะ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงความไม่มีสิ่งนั้นก็พูดถึงเงื่อนไขเหตุปัจจัยต้องดับไปก่อนผลมันจึงจะดับไปอย่างนี้นะแต่ว่านี้เป็นศัพท์ธรรมะนะครับท่านก็จะได้เรียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแต่เบื้องต้นก็ให้เข้าใจประมาณนี้ก่อนว่าการพิจารณาอย่างไรจึงทำให้พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ขึ้นมานะจึงได้เห็นธรรมะนะครับต่อมาในหน้าที่สองนะตัสสะไมหังภิกขเวเอตะดะโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เรานั้นว่าอธิคโตโขมยายังมัคโคโพธายะมักอันนี้อันเราได้ถึงแล้วด้วยปัญญาตอนนี้พระองค์รู้จักมักและรู้จักหนทางพระองค์ได้ถึงด้วยปัญญาอธิคโตแปลว่าถึงแล้วเข้าถึงแล้วโพธายะด้วยปัญญามักคืออะไรยะดิดังนามรูปนิโรธาวิญญาณนิโรโธมักก็ได้แก่เพราะนามเพราะความดับของนามรูปความดับของวิญญาณจึงมีวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธเพราะความดับของวิญญาณความดับของนามรูปจึงมีนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะความดับของนามรูปความดับของสลายตนะจึงมีสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะความดับของสลายตนะความดับของผัสสะจึงมีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเป็นปฏิจจสมุปบาทอื่นๆจนจบเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติความดับแห่งกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฉะนั้นตัวมรรคก็คือสายดับตัวมรรคนี่นะตัวมรรคก็คือสายดับนะครับเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงองค์มรรคต่างๆแสดงข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8ก็ดีแสดงทานศีลภาวนาก็ดีเป็นมรรคเป็นฝ่ายดับนะเราจึงจะเข้าใจว่าทำไมศีลในพุทธศาสนาจึงต่างจากคนอื่นเขาทานจึงต่างจากคนอื่นเขาเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเพราะว่ามรรคอันแท้จริงอยู่ฝ่ายดับฝ่ายที่เป็นนิโรธะนะก็คือทำทานนี่ก็เพื่อไปนิพพานรักษาศีลอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็เพื่อเป็นฝ่ายดับไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะยากสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เลยยากนะครับแล้วก็มาเรียนครั้งแรกก็เลยยิ่งยากใหญ่นะพอเรียนครั้งที่สองก็จะอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมหรือง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกสักเล็กน้อยก็ว่าไปนะแต่ไม่เป็นไรยังมีเอกสารให้ท่านกลับไปทบทวนค่อยมาเรียนคราวต่อไปได้อะไรได้อย่างนี้นะครับเนี่ยนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นมรรคต่อไปถ้าเดี๋ยวพอขยายความที่เป็นมรรคนี้ก็จะอยู่ฝ่ายปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธะฉะนั้นในพระสูตรนี้ก็จะกล่าวถึงที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณามีทั้งฝ่ายเกิดก็คือฝ่ายสมุทยะสมุทโยสมุทโยฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดเวียนว่ายไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยกับอีกอันหนึ่งคือฝ่ายดับนะครับฝ่ายดับเป็นฝ่ายนิโรธะฝ่ายนิโรธะนี้เป็นมรรคนะครับมรรคอันเราได้ถึงแล้วด้วยปัญญานะต่อไปนิโรโธนิโรโธติโขเมภิกขเวปุเบอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาดิญาณังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชชาอุตปาดิอาโลโกอุตปาดิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านิโรโธนิโรโธคือฝ่ายดับฝ่ายดับดังนี้นี่พระองค์ไม่เคยได้ฟังใครมาก่อนมีอยู่สองข้างฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่สองข้างเท่านั้นเวลาเราเรียนปั๊บเราต้องแยกได้ว่ามันอยู่ข้างไหนข้างสมุทยะหรือข้างนิโรธะถ้าอยู่ข้างนิโรธะจะเป็นมรรคถ้าอยู่ข้างสมุทยะอันนั้นจะเป็นฝ่ายเวียนว่ายตายเกิดนะอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจชัดตั้งแต่เบื้องต้นพอไปเรียนละเอียดต่อไปเดี๋ยวจะท่านจะมีโอกาสไปเรียนไปฟังที่นั่นที่นี่ ท่านก็จะได้รู้จักว่านี่มันฝ่ายสมุทยะหรือฝ่ายนิโรธะถ้าฝ่ายนิโรธะจะเป็นมรรคนะฉะนั้นมรรคนี้จะให้ปฏิบัติเช่นอริยมรรคมีองค์แปดให้ทานนี้ก็ต้องอยู่ฝ่ายนิโรธะถ้าไปทำทานในแง่ให้เวียนว่ายแต่เกิดอันนี้ก็ไม่ใช่มรรคไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้เพราะอยู่ฝ่ายสมุทยะฝ่ายเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำตรงนั้นนี้ก็ได้ข้อสรุปมาว่าที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วก็ได้เกิดจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างก็มีธรรมะอยู่สองฝากคือฝ่ายสมุทยะเป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆไม่ใช่เป็นความเกิดขึ้นของสัตว์บุคคลตัวตนอะไรดังที่พระองค์สรุปว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธสะสมุทโยโหตินะคำนี้ก็อยู่ในหน้าที่หนึ่งนั่นเองนะผ่านมาแล้วนะครับอยู่ในย่อหน้าที่สามย่อหน้าที่สามของหน้าหนึ่งนับลงมาบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่นะบรรทัดที่สี่เอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆของกองทุกข์เพียวๆกองทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีกองสุขไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรอะไรอยู่ในนี้เลยเป็นกองของทุกข์ฉะนั้นเวลาเราจะเรียนขันธ์ห้าเป็นต้นก็เรียนเรื่องกองของทุกข์กองของสิ่งไม่แน่ไม่นอนไม่มีตัวตนต่างๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสมุทยะเป็นฝ่ายสมุทยะนะส่วนความดับความดับก็เป็นความดับของกองทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ความดับของตัวตนสัตว์บุคคลเช่นกันก็อยู่หน้าสองหน้าสองบรรทัดที่สามเนี่ยเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติความดับไปของกองทุกข์ล้วนๆอันนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ที่ดับก็ดับของกองทุกข์ล้วนๆนะถ้าดับอย่างเต็มที่อย่างที่เราได้ยินกันก็เป็นพระอรหันต์นะพอเป็นพระอรหันต์นี่ที่ดับไม่ใช่พระอรหันต์ดับแต่เป็นความดับของกองทุกข์ล้วนๆของกองทุกข์ของรูปของนามนะอย่างนี้นะครับนี่เป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นฝ่ายนิโรธะถ้าเป็นมรรคก็จะอยู่ฝ่ายนิโรธะฝ่ายนิโรธะอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับต่อไปพระองค์ก็จะอุปมาก่อนเพราะว่าท่านฟังตอนแรกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมอาจจะยากมากพอฟังอุปมาอาจจะงงกว่าเดิมหรือว่าอาจจะเข้าใจขึ้นก็ว่ากันนะก็จะได้รู้จักอุปมานะอุปมานะครับพระองค์ตรัสรู้ธรรมะแล้วก็เอามาตั้งบัญญัติเป็นแบบแผนตอนนี้กล่าวถึงธรรมะที่ตรัสรู้เฉยๆยังไม่ได้ตั้งเป็นแบบแผนขึ้นมาเดี๋ยวจะอุปมาก่อนแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหมือนกับไปเจอทางของเก่าไปเจอเมืองและเป็นเมืองที่ดีก็เลยไปหาผู้คนมาสร้างเมืองตั้งเมืองจนกลายเป็นเมืองขึ้นมาก็คือเป็นศาสนาพุทธขึ้นมานั่นเองอย่างนี้นะครับอุปมาเสยถาปิภิกขเวปุริโสอรัญเยปวเนจระมาโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งเดินทางเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่อรัญเยก็คือป่าเล็กๆปะวะเนคือป่าใหญ่ป่าดงดิบปัตเสยะพึงเห็นปุราณมักคังซึ่งทางเก่าปุราณปุรานัญชสังถนนเก่าทางหรือถนนก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นคำขยายกันซึ่งทางหรือถนนอันเก่าปุบบะเกหิมนุษย์เสหิอนุญาตังอันมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นบรรพบุรุษคนเก่าๆก่อนๆเดินไปเดินมาใช้สอยเดินไปเดินมาอนุญาตังคือการเดินไปเดินมาบุรุษคนหนึ่งเขาท่องเที่ยวไปในป่าเล็กป่าใหญ่ก็ไปเห็นทางเก่าที่คนเก่าๆมนุษย์รุ่นเก่าเขาเดินกันมาโสตะมนุคัจฉยะบุรุษคนนั้นก็เดินตามไปทางนั้นเดินไปตามทางนั้นตะมนุคัจฉันโตเมื่อเดินไปตามทางนั้นปัตเสยะก็เห็น ปุรานังนครังซึ่งนครเก่าปุรานังราชธานิงซึ่งเมืองหลวงคือราชธานีเก่าปุบวะเกหิมนุสเสหิอัจฉาวุฒังอันมนุษย์ทั้งหลายครั้งเก่าๆอยู่มาก่อนแล้วอารามะสัมปันนังซึ่งสมบูรณ์พร้อมด้วยสิ่งที่น่ารื่นรมทั้งหลายวนสัมปันนังสมบูรณ์พร้อมด้วยป่ามีป่าเยอะโปคระณีสัมปันนังถึงพร้อมด้วยสระน้ำอุดดาปะวันตังถึงพร้อมด้วยเนินดินต่างๆระมณียังเป็นเมืองหรือราชธานีที่น่ารื่นรมนี่เขาเดินไปตามทางเก่าแล้วก็ไปเจอเมืองเก่าที่คนอื่นเขาเคยอยู่มาก่อนคนเก่าๆเคยอยู่และเมืองนี้สวยมากน่ารื่นรมดีมากนะเมืองสวยงามเลยอัฏฐะโขโสภิกขเวปุริโสรัญโยวาราชมหามัตตัสสะวาอาโรเจยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับต่อมาบุรุษคนนั้นก็ไปบอกกับพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชาว่ายัคเคพันเตชาเนยาสิข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านจงทราบอย่างนี้ว่าอหังอัตนสังอรัญเยปวเนจระมาโนปุราณมักคังปุรานันชสังปุปเกหิมนุสเสหิอนุญาตังข้าพระองค์หรือข้าพระเจ้าตอนนี้บุรุษคนหนึ่งไปเล่าให้พระราชาฟังข้าพระองค์ได้เดินเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่ได้เห็นทางแล้วก็ถนนอันเก่าที่คนยุคเก่าๆเขาเดินไปเดินมากันโสตมนุคัจฉิงข้าพระองค์ก็เดินไปตามทางนั้นตมนุคัจฉันโตอัตสังปุราณนครังเมื่อเดินไปตามทางนั้นก็ได้เห็นเมืองเก่าปุราณราชธานีแล้วก็ได้เห็นเมืองหลวงราชธานีเก่าปุบวะเกหิมนุสเสหิอัจฉาวุฒังอันมนุษย์ทั้งหลายคนเก่าๆอยู่กันมาก่อนแล้วเขาเคยอยู่กันมาอารามะสัมปันนังถึงพร้อมด้วยสิ่งที่น่ารื่นรมหลายประการวนสัมปันนังถึงพร้อมด้วยป่าโปคระณีสัมปันนังถึงพร้อมด้วยสระน้ำอุดดาปะวันตังถึงพร้อมด้วยเนินดินต่างๆระมณียังน่ารื่นรมตังพันเตนครังมาเปหิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงสร้างเมืองในที่นั้นเถิดขอพระองค์จงสร้างเมืองอัตโขโสภิกขเวราชาราชมหามัตโตวาตังนครังมาเปยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับต่อมาพระราชาหรืออมาตย์ของพระราชาก็รับสั่งให้สร้างเมืองนั้นตทัสสะนครังอปเรณะสมเยนะอิทถังเจวะผีตังจะบาหุสัญญังต่อมาสมัยต่อมาเวลาต่อมานครนั้นก็เป็นนครที่มั่งคั่งอิทถังแปลว่ามั่งคั่งผีตังจะอุดมสมบูรณ์บาหุชัญญังมีคนเป็นจำนวนมากอากินนะมนุษย์สังมีมนุษย์เนืองแน่นวุฒิเวปุลลัปปัตตังถึงพร้อมด้วยความเจริญไพบูลย์นี่บอกให้พระราชาและอมาตย์ของพระราชาไปสร้างเมืองพอไปสร้างเมืองต่อมาเมืองก็เจริญสมบูรณ์คนก็เยอะแยะเนี่ยก็จะอุปมานี้ก็จะเอามาใช้กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละก็คือว่าพระพุทธเจ้าไปเจอทางเก่าพอไปเจอทางเก่าแล้วเดินไปตามทางนั้นก็เจอเมืองคือนิพพานพอไปเจอแล้วก็ไปสร้างเมืองก็คือสร้างหลักธรรมขึ้นมาหลักธรรมเหล่านั้นก็คือมีอริยสัจ4เป็นต้นและอริยมรรคมีองค์8ต่างๆก็สร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาแล้วก็คนก็เลยเยอะนะอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับเนี่ยเป็นอุปมานะตอนนี้กำลังพูดถึงว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าตอนธรรมะที่เอามาสร้างเนี่ยสร้างทีหลังอีกอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับต่อมาพระองค์ก็ตรัสต่อไป เอวะเมวะควาหังภิกขเวอัตตสังปุราณมัคคังปุราณะปุรานัญชสังปุพพเกหิสัมมาสัมพุทเทหิอนุญาตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลเราตถาคตได้เห็นทางเก่าถนนอันเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนได้เดินไปแล้วพระองค์ได้เห็นทางอันเก่าพระองค์ก็เดินตามไปพอเดินตามไปก็เจอเมืองนั้นก็เป็นอุปมากล่าวถึงนิพพานนั่นเองนิพพานนั้นก็มีลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้วพระองค์ก็สร้างเมืองอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เลยมีพระพุทธศาสนามีคนนับถือหนาแน่นต่างๆไม่รู้ตอนนี้จะแน่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะอันนี้คนก็รู้จักแพร่หลายกันมาอะไรกันมาแต่ตอนนี้พูดถึงที่พระองค์ตรัสรู้ก่อนและทางเก่านั้นคืออะไรพระองค์ก็จะตรัสต่อไปกาตาเมจะโสกาตโมจะโสภิกขเวปุรานมัคโคปุรานัญชโสปุพพเกหิสัมมาสัมพุทเทหิอนุญาโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางเก่าถนนเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนดำเนินไปแล้วเป็นไฉนอะยะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคคืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละสริยะทีดังก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิอยังโขโสภิกขเวปุรานมัคโคปุรานัญชโสปุพพเกหิสัมมาสัมพุทเทหิอนุญาโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นทางเก่าอันนั้นเป็นถนนเก่าอันนั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนดำเนินไปแล้วนะครับนี้ทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่พระองค์พบนะครับซึ่งทางอันนี้เมื่อเดินไปตามทางนี้ไม่ต้องทำอะไรหรอกก็แค่เดินไปตามทางนี้ก็จะถึงเมืองคือนิพพานอย่างนี้นะที่พระองค์ได้เจอทางอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพระองค์โยนิโสมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาท2ข้างมีข้างสมุทโยก่อนอันนี้ยังไม่ใช่ทางแล้วก็มาข้างนิโรโธอันนี้คือมรรคแล้วก็ได้เจอมรรคมีองค์8ขึ้นมาอย่างนี้นะครับพระองค์จึงเอาอันนี้มาสอนพวกเราแล้วก็กระจายการปฏิบัติต่างๆเยอะแยะมากมายหลากหลายฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกรอบปุ๊บเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อฝ่ายดับแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อให้มีตัวมีตนเราของเราอันนี้เป็นฝ่ายสมุทยะไม่ใช่มรรคแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือถ้าเราได้กรอบตั้งแต่ต้นเนี่ยแม้จะยากหน่อยถ้าเรียนเป็นเนี่ยนะต่อไปพอเวลาพูดถึงรายละเอียดไปฟังที่ไหนเราก็จะไม่หลงแล้วมันก็ง่ายนะสรุปง่ายๆก็คือธรรมะมีอยู่2ข้างเท่านั้นเองคือข้างสมุทยะอันหนึ่งท่านก็ไปท่องไว้กับนิโรธะอันหนึ่งนิโรธะนี่เป็นมรรคข้างนิโรธะเนี่ยเป็นมรรคแล้วก็เวลาขยายมรรคออกมาก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งทางอันนี้ถ้าเดินไปก็จะทำให้อวิชชาต่างๆมันก็ล้มไปอะไรก็ล้มไปจนกระทั่งถึงนิพพานถึงเมืองนั้นก็เมืองเก่าอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้อริยมรรคมีองค์8ประการนี้เป็นปุราณมัคโคเป็นหนทางเก่าเป็นปุรานัญชโสเป็นถนนเก่าของพระผู้มีพระภาคของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเดินไปแล้วนะครับอย่างนี้อันนี้ต่อมาพระองค์ก็ตรัสต่อไปโสตะมนุคัจฉิงเรานั้นได้เดินไปตามทางนั้นตะมนุคัจฉันโตชรามรณังอัพพัญญาสิงเมื่อเราเดินไปตามทางนั้นก็ได้ดูชัดซึ่งชรามรณะชรามรณะสมุทยังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดซึ่งชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดซึ่งชรามรณะนิโรธะชรามรณะนิโรธคามินิงปฏิปนังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงชรามรณะ นะให้ถึงชรามรณะนิโรธนะหรือจะแปลทับศัพท์ว่าได้รู้ชัดซึ่งชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเวลาเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าใจอันนี้เข้าใจชรามรณะเข้าใจชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือการแทงทะลุอริยสัจนั่นเองนะเดี๋ยวจะสรุปต่อไปแต่ว่าอันนี้เอาตามที่ปรากฏในที่นี้ก่อนนะครับถ้าเดินไปตามทางนี้ก็จะค่อยๆมีวิชาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทงทะลุอริยสัจทุกประการทั้งหมดจนเข้าถึงนิพพานคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับอย่างนี้ต่อมาตมนุคัจฉิงเราได้เดินไปตามทางนั้นตมนุคัจฉันโตเมื่อเดินไปตามทางนั้นชาติงอัพพัญญาสิงก็ได้รู้ชัดซึ่งชาติแล้วก็เครื่องหมายละเอาไว้ได้รู้ชาติสมุทัยรู้ชาตินิโรธะรู้ชาตินิโรธคามินีปฏิปทาต่อมาก็ภวังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดซึ่งภพสมุทัยภพนิโรธะภวะนิโรธคามินีปฏิปทาเดินไปตามทางนั้นอีกก็ได้รู้อุปาทานังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดอุปาทานว่าเป็นอุปาทานไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลรู้จักอุปาทานะสมุทัยอุปาทานะนิโรธะอุปาทานะนิโรธคามินีปฏิปทาก็ใส่คำมาให้ครบเหมือนทุกอันไปนะครับตัณหังก็เหมือนกันเวทนังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดเวทนาผัสสังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดผัสสะสลายตนังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดสลายตนะนามรูปังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดนามและรูปวิญญาณังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดวิญญาณตมนุคัจฉิงเราได้เดินไปตามทางนั้นตมนุคัจฉันโตสังขาเรอัพพัญญาสิงเมื่อเดินไปตามทางนั้นได้รู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลายสังขารสมุทยังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดซึ่งสังขารสมุทัยสังขารนิโรธังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดซึ่งสังขารนิโรธะสังขารนิโรธคามินิงปฏิปทาปฏิปดังอัพพัญญาสิงได้รู้ชัดซึ่งสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาในพระองค์ก็ได้รู้ชัดทั้งหมดคือได้รู้แจ้งอริยสัจทะลุปุโปร่งเข้าใจหมดนะทำไมจึงได้รู้อย่างนั้นก็เพราะเดินไปตามทางนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ไม่ต้องหาเองง่ายนิดเดียวก็คือก็รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งเป็นสมุทโยสมุทโยอีกอันหนึ่งเป็นนิโรโทนิโรโทนิโรโทนี่เป็นมรรคมรรคคืออริยมรรคมีองค์8เราก็แค่เดินไปเท่านั้นเองนะอย่างนี้ใครจะว่าอย่างไรก็เดินอยู่ในมรรคก็จบพอเดินไปก็จะถึงเมืองนั้นคือนิพพานแต่ตอนนี้เล่าถึงตัวพระองค์เองตัวพระพุทธเจ้าพระองค์ค้นด้วยตัวเองส่วนพวกเราไม่ต้องค้นก็ไปจับหนังสือมาก็ท่องเอาเลยอันนี้คือปรโตโคสะนะคือฟังจากผู้อื่นแล้วก็ท่องจำไว้แม่นๆพอท่องจำแม่นๆแล้วก็มาฝึกตัวเองใส่ใจให้ถูกต้องแล้วก็เดินไปตามมรรคอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นการที่จะเดินไปตามมรรคได้ดีก็ต้องเบื่อวนเวียนซะก่อนถ้าไม่เบื่อวนเวียนมันก็สมุทัยอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็วนอยู่ทำนองนี้นะฉะนั้นว่าไปแล้วธรรมะจึงมีอยู่2ข้าง2ขั้วหลักๆเท่านี้แหละมีเท่านี้นะครับต่อมาพระองค์ก็ตรัสว่าตะดะพิญญาอาจักขิงภิกขุนังภิกขุนีนังอุปาสกานังอุปาสิกานังเราครั้นได้รู้ยิ่งซึ่งธรรมะอันนั้นแล้วก็ได้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายแก่ภิกษุณีทั้งหลายแก่อุบาสกทั้งหลายและแก่อุบาสิกาทั้งหลายตะยิดังภิกขเวพรหมจริยังอิตถังเจวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้ก็ได้เป็นสิ่งที่มั่นคงอิตถังเจวะผีตังจะเป็นสิ่งที่บริบูรณ์วิถาริกังจะเป็นสิ่งที่กว้างขวาง บาหุชัญญังเป็นสิ่งที่คนเป็นจำนวนมากรู้จักปุถุภูตังเป็นสิ่งที่แพร่กระจายหลากหลายยาวะเดวะมนุษย์เสหิสุปปกาสิตังตลอดจนถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศกันไว้ดีแล้วอิติดังนี้แลปัญจมังจบสูตรที่ห้านะอย่างนี้พระองค์ไปพบแล้วก็สร้างเมืองขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเมืองสร้างเนี่ยสร้างเป็นรูปเมืองทำอย่างไรก็เป็นรูปหลักธรรมต่างๆที่บัญญัติขึ้นมาบัญญัติแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์บัญญัติอริยสัจตั้งข้อปฏิบัติต่างๆขึ้นมาให้เป็นเมืองให้มีความหลากหลายคนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจหลักการก่อนนะไม่อย่างนั้นแล้วพอไปศึกษารายละเอียดที่เขาที่ตั้งขึ้นมาอาจจะเข้าใจผิดได้เราก็จะได้แม่นๆก่อนนะครับฉะนั้นในพระสูตรนี้ได้องค์ความรู้อะไรบ้างนะท่านทั้งหลายคงได้ข้อสรุปบางท่านไม่ได้เลยเพราะมึนอยู่อันนี้ก็ต้องไปทวนเอาเองนะเดี๋ยวพอเรียนสูตรถัดไปก็จะซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าสูตรที่นำมานี้ก็จะเนื้อหาคล้ายๆเดิมเพียงแต่คล้ายๆให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นชัดขึ้นเท่านั้นเองนะส่วนในเรื่องถัดๆไปที่จะเป็นเรื่องที่สองว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไรนี่ก็คือจัดเรียนเรื่องเมืองที่พระองค์สร้างขึ้นแล้วต่อไปตอนนี้กำลังแสดงเรื่องที่พระองค์ค้นพบแล้วอย่างไรอะไรต่างๆฉะนั้นตอนนี้หลักธรรมอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่หรือว่าอาจจะยากเกินไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไหนๆก็หลวมตัวมาแล้วก็ต้องเรียนไปก่อนนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นประเด็นที่สองที่จะพูดถึงนะอันนี้พูดถึงกรณีที่จะเรียนต่อไปก็คือจะพูดถึงตัวเมืองที่พระองค์สร้างขึ้นหลักธรรมที่สร้างขึ้นมาเป็นหลักเป็นกรอบนะและต่อมาก็พอได้รู้จักตัวเมืองแล้วก็จะรู้จักความหลากหลายของการเดินทางคืออริยมรรคต่อไปอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นสรุปแล้ววันนี้ที่เรียนไปเวลายังไม่หมดนะครับนะสรุปแล้ววันนี้ที่เรียนไปนะครับก็กล่าวถึงนครสูตรจากคัมภีร์สังยุตตนิกายนิทานวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่16กล่าวถึงพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์พิจารณาอย่างไรจึงเกิดปัญญานะพิจารณาอย่างไรโยนิโสมนสิการหรือว่ากระทำเอาไว้ในใจอย่างไรจึงเกิดปัญญาหรือว่าอภิสมัยการรู้แจ้งด้วยปัญญาขึ้นมานะก็บอกวิธีนะครับเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าออกไปแสวงหาธรรมะก็คือพระองค์เห็นว่าโลกนี้ถึงความยากลำบากแท้ๆไม่มีทางที่จะไม่ลำบากเลยลำบากจริงๆลำบากอย่างหนักหน่วงเลยที่ว่าลำบากนี้ก็คือย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมเคลื่อนไปคือจุติแล้วก็เกิดใหม่อีกพอเกิดใหม่ก็แก่ใหม่อีกแล้วตายใหม่อีกแล้วแล้วก็เคลื่อนใหม่อีกแล้วแล้วก็เกิดใหม่อีกแล้วก็วนอยู่เหมือนพวกท่านหลายท่านในที่นี้ก็ใกล้จะเกิดใหม่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวก็วนมาอีกแล้วได้เรียนหนังสือใหม่ได้เป็นเจ้าของกิจการกันใหม่อย่างนี้นะนี่ก็สมุทโยไปแล้วก็เป็นอย่างนี้นะเชิญครับเดี๋ยวมีท่านผู้จะถามสักหนึ่งครับใช่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมีแต่ธรรมะหมดแต่ธรรมะบางอย่างทำให้เกิดการวนเวียนว่ายตายเกิดอันนี้คือฝั่งสมุทโยก็ไม่มีตัวตนนะที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็เป็นแต่รูปแต่นามทีนี้คุณพี่ก็ได้ถามว่าเอ้าแล้วทำไมนิโรโทมันดีทำไมเราไม่ไปล่ะคือมันดีจริงแต่เรายังไม่รู้ทีนี้บางคนก็รู้แล้วได้ฟังแล้วแต่ว่ากำลังใจไม่พอกำลังจะไม่พอมันก็ยังยึดถืออยู่ข้างนี้ก็เลยต้องมีการฝึกการหัดกันแล้วก็มีหลักธรรมตั้งขึ้นมาเพื่อขัดเกลากิเลสให้มีดวงตาปัญญาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ไปทางนิโรธะซึ่งนิโรธะนี้เป็นมรรคนะครับที่คุณพี่ได้บอกนั่นน่ะในเมื่อธรรมะมีอยู่สองข้างก็มีแต่ธรรมะอยู่แล้วแล้วนิโรธะมันดีทำไมไม่ไปเลยล่ะก็ถ้าไปเลยมันก็ดีแต่ว่าคนโดยทั่วไปยังไม่รู้จักอันนี้พอยังไม่รู้จักอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปมัวแต่มีตัวมีตนห่วงของตนอยู่อย่างนี้เป็นฝ่ายสมุทยะอยู่ทีนี้บางคนก็รู้แล้วทางนี้คืออริยมรรคมีองค์8แต่กำลังใจไม่พอก็ยึกยักอยู่ ยึกยักไปยักมาก็เลยหลายยักเลยไม่ได้ไปเลยอย่างนี้ฉะนั้นก็เลยมีการสร้างหลักธรรมขึ้นมาเยอะแยะเพื่อจะช่วยขัดเกลากิเลสต่างๆเพื่อจะให้เดินตามมรรคได้นะเป็นตอนหลังนั่นเองนะครับฉะนั้นหลักธรรมที่ปรากฏในพระสูตรนี้ก็แสดงถึงสองข้างด้วยกันคือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ล้วนๆอันหนึ่งก็คือข้างสมุทัยที่ฝ่ายเกิดนี่ไม่ใช่เราเกิดไม่ใช่เขาเกิดไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่สัตว์อย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นกองทุกข์เป็นรูปเป็นนามซึ่งจะแยกต่อไปเป็นขันธ์ทั้ง5เป็นอายตนะต่างๆเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็ค่อยละเอียดต่อไปนะหรือจะแยกเป็นจิตเจตสิกรูปอะไรก็ว่าไปละเอียดต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์นะเราจะเรียนละเอียดเท่าไหร่ก็ได้แต่เพื่อรวมหรือว่าเข้าใจได้ว่ามันเป็นกองทุกข์ก้อนทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนสิงอยู่ในนี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านรับรองไว้แล้วว่าเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเป็นธรรมะล้วนๆถ้าเป็นเส้นผมก็เป็นเส้นผมล้วนๆไม่มีตัวเราอยู่ในเส้นผมเลยถ้าเป็นกระดูกก็เป็นกระดูกเป็นของมันล้วนๆเป็นรูปล้วนๆถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขล้วนๆไม่มีใครเป็นผู้สุขไม่ใช่สุขของใครเลยถ้าเป็นทุกข์ก็ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ใครเป็นผู้ทุกข์ไม่มีใครทุกข์เลยเป็นของมันล้วนๆ 100% อย่างนี้นะอันนี้ความเกิดขึ้นถ้ามันเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเท่านั้นนะอย่างนี้นะครับนี่เป็นฝ่ายสมุทยะสมุทยะทีนี้ฝ่ายนิโรธาก็เป็นความดับของกองทุกข์ล้วนๆดับของกองทุกข์ดับทุกข์ล้วนๆซึ่งการดับของกองทุกข์ล้วนๆฝ่ายนิโรธานี้เป็นฝ่ายมรรคเป็นฝ่ายมรรคเป็นฝ่ายทางที่ถูกต้องนะพอพระองค์มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ด้วยโยนิโสมนสิการก็เกิดปัญญาแล้วพอเกิดปัญญาก็ได้พบทางเก่าพอพบทางเก่าก็เดินไปตามทางเก่านั้นจนกระทั่งแจ้งอริยสัจเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างนี้ฉะนั้นลักษณะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราในตอนที่นั่งใต้ต้นโพนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือพระองค์เห็นธรรมะสองขั้วก่อนพอเห็นสองขั้วแล้วก็เห็นทางเก่าเห็นทางเก่าแล้วก็เดินไปตามทางเก่าจนถึงนิพพานได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราก็คล้ายๆกันนี้เองเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องค้นเองไม่ต้องค้นทางเองเรามาฟังพอฟังแล้วก็ให้เข้าใจธรรมะมีสองข้างพอเข้าใจธรรมะมีสองข้างแล้วก็ให้รู้จักทางทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นพวกเราก็ง่ายท่องเอาเลยนะก็ธรรมะมีสองข้างข้างหนึ่งเป็นสมุทัยข้างหนึ่งเป็นนิโรธะข้างนิโรธะนี่เป็นมรรคมรรคทางเก่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8เดินไปตามทางเก่านี้ก็จะเห็นอริยสัจจบเท่านี้พอเข้าใจมั้ยครับอย่างนี้ถ้าท่านได้เรียนนะถ้าได้เรียนก็จะทราบพระก็เหมือนเรานี่แหละก็พวกเรานี่แหละเข้าไปบวชเป็นพระนะก็พระก็เป็นโยมมาก่อนนี่แหละก็บางท่านนี่เป็นโยมนี่บวชแก้บนเฉยๆอะไรเฉยๆนี่ก็ไม่ได้เรียนนะถ้าไม่ได้เรียนก็จะไม่ทราบนะครับที่ต้องเรียนอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะอะไรอย่างที่ผมได้กล่าวคือว่าเราต้องเรียนกรอบไว้ก่อนทีนี้พอไปเรียนรายละเอียดเช่นว่าเราเรียนเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญแล้วได้รับผลของบุญอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องแยกก่อนว่ามันอยู่ข้างไหนมันอยู่ข้างไหนถ้าอยู่ข้างสมุทยะอันนี้ไม่ใช่มรรคถ้าอยู่ข้างนิโรธจึงเป็นมรรคแล้วก็ที่เป็นมรรคคืออริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้นะที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสิ่งควรละไม่ใช่สิ่งควรเจริญไม่ใช่สิ่งควรเดินที่ควรเดินคือตามมรรคแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสมมุติเราไปเรียนรายละเอียดเอาละทำดีได้ดีทำบุญแล้วก็ไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดกันไปซึ่งอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฝ่ายสมุทยะมันเหนื่อยมันลำบากมันถึงความยุ่งยากส่วนที่ให้เดินก็คืออริยมรรคมีองค์8เราเลยไม่ได้เดินเนี่ยอันนี้คือไปสนใจรายละเอียดก่อนเกินไปเลยจัดไม่ได้หรือว่ายังแยกแยะธรรมะไม่เป็นนะครับนี่ก็เลยมาสอนอย่างนี้ก่อนตอนสอนอย่างนี้มันจะยากจะยากแต่ว่าได้ผลค่อนข้างคุ้มค่าคือท่านสามารถที่จะท่องไว้เลยแล้วก็เป็นหลักการไว้ได้นะตอนนี้พอได้หลักการอย่างนี้แล้วเมื่อเราไปเรียน รื่องต่างๆเราก็จับแยกแล้วว่าอ๋อนี่อยู่ฝ่ายสมุทยะนะเป็นทุกข์คือรูปคือนามเป็นเหตุเกิดทุกข์คือมีตัณหาไปทำเพื่อตนนะทำเพื่อตนนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ทำเพื่อของตนจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั่วไปบางขั้นก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลสักทีกิเลสไม่ลดต่างๆนี้ก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติเพื่อให้ตนได้บรรลุให้ตนได้ถึงนิพพานทั้งๆที่อันนี้เป็นฝ่ายเกิดทุกข์อยู่เพราะทำให้ตนมันไม่พ้นจากอำนาจของกิเลสนะถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากอำนาจของตนไม่ใช่ทำให้ตนบรรลุนะไม่ใช่ทำให้ตนหลุดพ้นแต่ทำให้พ้นจากอำนาจของตนเพราะตนนี้มันเป็นกิเลสเป็นอุปาทานเป็นฝ่ายสมุทยะอยู่อย่างนี้แบบที่เราเรียนกันเมื่อกี้นะแต่ว่าคำนี้ยังไม่ได้ขยายให้ชัดเพียงแต่ให้เข้าใจ2อันนี้ก่อนบางท่านก็ไปปฏิบัติธรรมเพื่อตนนั่งสมาธิให้ตนมันมีความสุขจนกระทั่งปฏิบัติให้ตนถึงนิพพานให้ตนหลุดพ้นอันนี้ยังเข้าใจไม่ถูกต้องยังไม่เป็นมรรคเพราะว่าที่เขาปฏิบัติจริงๆต้องการปฏิบัติฝ่ายนิโรธะคือให้มันพ้นจากตนไม่ใช่ให้ตนพ้นมันกลับข้างอยู่นะไม่เหมือนกันนะให้ตนพ้นกับให้พ้นจากตนตนนี้มันเป็นกิเลสไงเป็นอุปาทานเฉยๆก็พูดภาษาเราง่ายๆก็คือพ้นจากอำนาจของกิเลสนั่นแหละนะเรามีกิเลสก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้ของเราเรามาเดินตามมรรคเราก็มาปฏิบัติด้วยปัญญาให้มันพ้นจากอำนาจของกิเลสเพราะว่าถ้ากิเลสบอกว่าเราของเรามันก็จะต้องทำเพื่อของเราใช่ไหมบางทีมันก็ไปทำทุจริตบางทีก็ไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้รักษาหน้าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ตกอยู่ในอำนาจของมันเราก็มาเดินตามมรรคเพื่อจะพ้นจากอำนาจของกิเลสพอเดินไปตามมรรคซึ่งเป็นทางเก่าก็ถึงนิพพานอย่างนี้นะครับสรุปแล้วคือยากสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เรียนได้เนาะก็คงไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ก็เข้าใจเท่าที่พอได้นะครับแล้วก็มีภาษาไทยอยู่ข้างหลังนะให้ท่านกลับไปอ่านได้นะครับอย่างนี้นะเอาละนะครับบรรยายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสมควรแก่เวลาอนุโมทนาทุกท่านนะครับ